Aspazija,
Brigadere,
Rainis,
Oruks,
Belševica,
Jaunsudrabiņš,
Laumanis,
Lūdons,
Skalbe,
Staraste,
Baltvilks,
Viks un Vācietis,
Valdis,
Sakse,
Ziedonis,
Ērgle,
Birznieks, Upītis,
Biki, Buki, Zandere.
Tie nav tikai uzvārdi.
Tie ir mūsu rakstnieki.
Latviešu literatūras pērles bērniem.
Sins burju burtelve.
Labrīt, līgo dienā, gribas to izdziedāt. Līgo. Simts burvju burti ir Latvijas radio burtu burvja un viņa īrnieku sveiciens Latvijas 100. Dzimšanas dienā. Mazliet neparastākā veidā atgādinot maziem un lieliem lasītājiem 20 izcilus latviešu literatūras klasiķus, kas rakstījuši gan prozu, gan dzeju bērniem. Kopā ar mums studijā ir jautrie burtu burvja aktieri Linda Rutuli, Mārtis Maņakovs un Toms Auniņš un mūsu ļoti nopietnā supereksperte Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Treķakova. Līgo!
Šodien nē, šodien man arī nerātnes prāts.
Nerātnes prāts!
Nopietni! Palējam, neguļam, palējam, neguļam,
kurinam, kurinam, līdzītā visturam. Līgojami, līgojami, līgo, neguļami, neguļami, līgo. Mēs esam radio, neviens neredz. Es uzlieku jums galvā margrietiņu vainadziņu. Nezinu, vai tas ir iespējams, jo margrietiņas jau maija beigās noziedēja, bet mēs radio ēterā to varam teikt, ka jums un man galvā ir margrietiņu, rudzupuķu un magoņu vainadziņš, un mēs esam pilnīgās līgo noskaņās. Liekam jaunu bildi iekšā un mācāmies absolūti Jāņu dienai un līgo svētkiem piemērotu vārdu. Jānis Jaunsudrabiņš, kurš kā daudzi 19. un 20. Gadsimta mīs latviešu rakstnieki bija abrīnojams savu dzīves gaitu, dabas, gadskārtu aprakstītājs. Un Baltā grāmata ir viens no izcilākajiem latviešu literatūras darbiem ar pašu autoru savdabīgiem zīmējumiem.
Būtu jauki, ja tu to zinātu.
Atceraties, Silvija, kad mēs runājām par Zemta ērkli, ieteicām tādu variantu, ka vecās grāmatās varētu ar krāsainiem marķieriem iekrāsot nesaprotams vārdus.
Jā, saistībā ar Jāni Jaunsudrabiņu
arī
Balto grāmatu. Tā bija viena no pirmajām domām, ienāca prātā, vai mūsu laika bērns spētu saprast šo grāmatu. Piemēram, vienā lapas pusē te ir vāgūzis, stirājs, lindraks, mente. Tātad kopīgi lasām grāmata, ja tikai mūsdien ātrais žiglais bērns spētu nosēdēt mammai tētim blakus vai vecmāmiņai vectētiņam un paklausīties šo gudro grāmatu.
Tas varētu notikt arī kopīgi runājoties, jo, piemēram, paklausīsimies tagad, kā Jānis Jaunsudrabiņš, cik tēlaini un skaisti ir aprakstījis savas mājas, mūsu mājas.
Kaut gan zemnieku mājas ir visas gandrīz vienādas, tad tomēr liekas, ka tādu otru visā Augškurzemē nav kā mūsu mājas. Aizvien pār viņām debesis visaugstāk velvējās, tie mākoņi bija visbaltāki, kuros gulēja bērzu galotnes vecās istabas galā. Tik zaļa sūnu jumta nekur nebija kā mūsu istabai. Un uz šī zaļā jumta sarkanu ķieģeļu skurstens, tas sēdēja pietvīts zaļajās sūnās un brīžam kūpēja. Vakaros viņš apsedzās pats ar saviem dūmiem un kļuva gandrīz neredzams.
Un šeit vietā ir jautājums, kā mūsdienu bērns aprakstītu savas mūsu mājas. Un to mēs jautājam mūsu mazajam ekspertam, 7-gadīgajam Reinim.
Manai mājai ir divi stāvi. Otrajā stāvā var gulēt un atpūsties. Pirmajā stāvā var ēst un spēlēties. Manai mājai apkārtī mežs un daudz putniņi, kas dzied. Meža kokos ir daudz ligzdes. Man patīk spēlēties istabā un tur ir viens loks.
Kā tu jūties savās mājās?
Labi.
Kā ir justies labi?
Kad tev viss nepieciešamais, ko tev vajag, ir un kad tev ir duša, vanna, kur rokas mazgāt.
Kādi cilvēki apkārt mājās tev ir?
Vecvecāki, vecāki, rūstēvs.
Kā tu jūties ar šiem cilvēkiem?
labi, tāpēc, ka viņi man palīdz izdarīt lietas, ko es nesaprotu un nemāku.
Kāda ir tava sapņu māja?
Māja izskatīsies gaiši sarkanā krāsā ar daudz logiem un interesantām lietām un stiprām durvīm kā policijai. Daudz koku, putniņu. Mans mīļākais putns ir Amerikas mazais ērglis.
Vai tava māja būs laukos vai pilsētā?
Gan vēl neesmu izlēmis.
Mazais eksperts.
Lūk, burvīgs raksturojums. Katrā rindā varēja redzēt, kas tad mūsdienu cilvēkam ir svarīgs. Vispirms tīrība jābūt.
Jā, un arī drabiņu laikos nekā tāda nebija, bija jāiet ārā, akā mazgāt muti augstajā ūdenī.
Nedēļas beigās tad bija pirts.
Jā, bet šis varētu būt ļoti jauks veids, vai ne, kā lasīt kopā ar bērnu klasisko literatūru. Tātad pirmkārt krāsojam ar marķieriem nesaprotamos vārdus, mēģinam meklēt skaidrību. Otrkārt, jautāt un dot iespēju pašiem raksturot lietas, kā rakstnieki savulaik to ir darījuši. Jo ko tad šie senie rakstnieki darīja? Viņi aprakstīja savu dzīvi. Principā baltā grāmata tak ir Jančuka dzīve aprakstīja.
Jā, un tik perfekti, ka viņi var pilnīgi restaurēt, un es domāju, tā kad filma tapa, tad nebija grūtības inscenēt šo.
Jo viss bija aprakstīts.
Viss bija smalki aprakstīts. Viņš ir liels, liels novērotājs, jo tāpēc, ka tās divas mūzes, jeb divas aizraušanās, glezniecība un rakstniecība, viņi jau sauc par divu mūzu kalpu Jāni Jaunsudrabiņu. Tas veids, kā viņš raksta, viņš zīmē tanī brīdī.
Ar vārdiem.
Piemēram, lai uzrakstītu vai arī lai uzgleznotu, tas ir jāiemīl. Un mēs arī iemīlam līdz ar viņu. Tā ir lasīšana kopā. Paliekam pie tās formulas, ka jālasa ir kopā Jaunsudrabiņš un bērnam jādod ik pa brītiņam kaut kāds pārdomu jautājums sākumā, lai viņš pafantazē.
Labi, uzdosim Jāņa Jaunsudrabiņa mīklu. Linda, lūdzu.
Veca māmiņa, kurš nāk, tas paglauda.
Reini, kas tas ir?
Aita, jo viņa izskatās pēc tādas vecas māmiņas, un tad tie cilvēki, kas viņu apciemo, viņu varētu paglaudīt.
Šī māmiņa ir krāsns.
Kāpēc viņu jāglauda?
Lielisks jautājums, kāpēc jāglauda krāsns? Sarunas tēma, tāpēc, lai silta, lai mīļa, lai maizīti.
Nē, tāpēc, ceptu. Ka telpa ir augsta, nekā mūsdien mājās. Un tikai vienīgais siltums ir pieejot klāt pie krāsnes un piekļaujoties. Es tā domāju, ka mūsdien centrāla apkurē nav jautājums par to, kāpēc siltums ir tikai pie krāsnes, bet mūsdien mājā visā telpā ir siltums. Es domāju, ka varētu tāds būt arī, bet es neesmu pilnīgi pārliecināta.
Es domāju, ka tā ir pareiza atbilde, Reini, dzirdēji tāpēc, ka rokas tā var sasildīt pajājot krāsni.
Nopietni!
Kas to teica, tas maloja līgo, ka ir gara Jāņa nakte līgo, tesa tumsa tev zausa līgo, te saulīte gabalai līgo.
Palējam, neguļam, palējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdzītā visturam.
Ej tu nost!
Vēl mēs varētu arī uzdot šādu jautājumu. Lasot kopā, padomāt, ar ko senā dzīve ir ne tikai atšķirīga, bet arī līdzīga ar šodienas bērnu dzīvi. Un šeit būs viens Mārča lasīts fragments par Janča nedarbiem.
Vasaras laikā plašajā pasaulē zem zilajām debesīm mani bērnu nedarbi bija tik mazi, ka tos neviens neievēroja. Ja man gribējās nokrist tikko sadīgušā miežu laukā un izvāļoties, kā to zirgi darīja, vai tur palika kāda zīme? Un ja es par rudzu vagu ielīdu dziļi rudzos, neviens to nezināja.
Un mums ir arī Reiņa atbilde par kādu nedarbu.
Mans lielākais nedarbs brīvdienā ir bijis tāds, kad vecmāmiņa ravēja dārzu un es paņēmu instrumentu un noslēpu un aizskrēju apakaļ un izlikos, kad vienalga spēlējos. Tad viņa man prasīja, kur ir, es teicu, ka nezinu, un tad beigās viņa atrada.
Kas tas bija pa instrumentu?
Kaplītis.
Ko dara slikt un tas ir netraps.
Mazais eksperts.
Nedz arī mazā Agata zina, ka to, ko dara sliktu, tas ir nedarbs, bet šāda kapļa noslēpšana ne ar ko neatšķiras no Jāņa Jaunsudrabiņa iespējamiem nedarbiem. Arī Jānis Jaunsudrabiņš mierīgi varēja noslēpt vecmāts kapli.
Es domāju, gan mierīgi. Tie ir smējamie gabali Jaunsudrabiņa grāmatā. Un tintinas biksēs un mazā trauciņā aizmirst.
Un nenovērtējam ir mazā Jāņa pieredze ar klibo jurku. Tā līnija Baltijā grāmatā ir brīnišķīga, un tas tikai paspilgtinājās filmā Puika.
Tā liela, liela draudzība, ko katram var novēlēt.
Senos laikos lielas dzimtas dzīvoja kopā. Cilvēki, ko senos laikos dēvēja par kalpiem, es domāju, mūsdienās varētu tikt nosaukt mierīgi par sadarbības partneriem, kas palīdz apkopt saimniecību, ja, jo viņi tika baroti, viņiem bija kur dzīvot, viņiem nebija pašiem jādomā par savu iztikšanu. Un tad bija tāda vesela komanda, kas apsaimniekoja laukus.
Jā, mūsdienās mūsu zemnieki jau arī aicina strādniekus, bet redz, kad viņi atnāk un viņi aiziet, neviens jau nedzīvo vairs kopā. Viņš iekāp savā mašīnā vai uzkāp savā ritenes un aizbrauc. Tas būtu līdzīgais, to mēs varētu uzdot kā jautājumu. Bērniem, kas ir līdzīgs un kas atšķirīgs ar mūsdienām?
Jā.
Un būtu jauki arī bērniem lūgt varbūt uzgleznot to, ko viņi dzird. Mēs lasām viņiem priekšā, lai viņi zīmē. Mūsdienu pētnieki saka, mūsdienu bērns neredz šo gleznu.
Es domāju, ka redz.
Un tagad ieliec rokas sānos un paklausies šo.
Silvija, uzgleznojam tagad kopā ar Jānu Jaunsudrabiņu un ar Mārci un Tomu un Lindu līgo nakts gleznu.
Tas bija savāds vakars un pavisam savāda nakts. Visos pakalnos spīdēja ugunis, visās malās skanēja dziesmas un bija dzirdama skaļa taurēšana.
Mēs atradām vecu degutu spannīti, piebāzām to pilnu ar tārsīm, ar naglām piedzinām garas kārtas galā un tad stiepām kalnā. Tās šaizdzinājuši mēs kārti uzslējām stāvus un piesējām pie iepriekš zemē iedzīta mieta.
Tās izdega čurkstēdamas ap ugunis apulcējās visi mājas ļaudis un līgoja bez mitēšanās. Man bija liels brīnums, ka tik daudz dziesmu varēja ietilpt manas vecās modas galvā.
Turpat atskanēja arī spēcīgas svešas balss. Mēs vērsāmies turp un redzējām, ka nāk vesels pulks.
Līgo!
Līgoja nācēji, bet mēs arī neapklusām, līdz tad abas puses bija tik tuvu kopā, ka sāka meldiņš jukt.
Savas Jāņu zāles viņa krāva saimniecē klēpī un vainagus lika saimniekam galvā. Arī saimnieku Jānis stāvēja kā tīrais puķu klēpis.
Un ak, tavu laimi, viena meita uzlika man arī vainagu galvā.
Jānīts nāca pagads kārtu.
Man priekš acīm nokārās kuplas smilgas un es nekā vairs nevarēju redzēt, bet smaržoja tik labi. Un prieks par to, ka esmu ievērots, lika man lēkāt un līgot.
No mūsu mājām līgotāji gāja atkal tālāk.
Arī mēs ar saimnieku Jānis taisījāmies līdz, bet mūs nelaida. Ko nu daudzīšoties cauru nakti?
Nu tad mēs vismaz gaidīsim rīta. Gulēt negājuši, lai redzam, ka saule roto.
Jā, kā saulīte roto.
Lielien nosmējās par mūsu valodu un teica, ka cūka gan ragus gribot, bet kaza nedodot. Saule jau sen būšot izrotojusies, kad mēs līdīšot no migas.
Nu, tāda zobošanās šoreiz nebija visvietā. Mēs apsēdāmies abi ar Jānis istabas galā uz soliņu un apņēmāmies gaidīt. Mēs šo to runājām un mēģinājām arī paklusām līgot, bet mums nekas neveicās. Es redzēju, ka Jānis plaši ieplēta muti un nožāvājās. Un te pašā acmirklī arī man vajadzēja slaidi nožāvāties.
Vadzi, tā mēs vēl te aizmigsim.
Iesim labāk gulēt.
Ne, to nu gan ne. Es zinu labu līdzekli. Iesim uz laideru un sēdīsimies katrs sava stubura. Kad sēdēšana nebūs tik droša, tad miegs nenāks.
Jānis sit ar dūrēm sev pa ceļiem un dziedāja.
Siķārīti var būgs līgo, vartu stāba galiņā līgo.
Bet man tik augstu sāka reibt galvu. Bija arī tā kā vērši, es tāpēc kāpu zemē. Es labāk gāju un apsēdos uz trepītēm, kuras bija pieslietas pie cūkleviņa augšas. Tur es vismaz varēju vēl ar rokām pieķerties un arī ar kājām atsperties.
Kļuva aizvien gaišāks.
bet līdz ar to arī miegs nāca atkal virsū kā mākoņas.
Es brīžiem satrūkos vien, kad galva nosvērās uz sāniem. Beidzot, man kļuva pavisam silti un tīkami. Man liekas pat, ka es redzēju sauli viņas viskrāšņākajā rotā. Viņa pat laban lēca. Atlasu bērs galotnes pārstiepās kā ar daudzkrāsainu mirdzumu, un tad saulīt sāka rotot. Viņa nāca kā smaidīga māmiņa pa celīti tur no zirgu dārza, un viņas platā vilnāne bija kvēloši zaļa. Tad viņa to vilnāni nometa pļavā un mirdzēja zilu. Zilo vilnāni viņa uzsvieda gaisā un kļuva dzeltena. Tad sarkana, tad balta kā mēnesis. Janci! Viņa klātu pienākusi teica un aizskāra manus matus. Janci!
Janci! Janci! Janci!
Kas tad te? Tā taču bija mana māte! Un es gulēju laidar salmos zem trepītēm cūklē viņa galā. Saule bija augsta. Ar kauna pilnām acīm es gāju mātē pakaļ uz aku mazgāties. Bet Jancim, kurš bija par mani labi vien lielāks, nebija nemaz gaišāk gājis. Arī viņš bija novēlējis no sava sēdekļa un ieraudzījis, ka manis vairs uz trepītēm nav. Līdz klētī gulēt. No turienes viņš iznāca tikai ap pusdienas laiku.
Redzēsimi, redzēsimi līgo, kā saulīte rotājās ir līgo.
Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam.
Kas Latvijas radio viens runā kā neviens?
Simts burvju burti LV.
Šodien mēs simts burvju burtos LV runājam par Jāni Jaunsudrabiņu, par ļoti patriotisko un sirsnīgo latvisko gadskāru tradīciju aprakstītāju, par cilvēku, kurš ļoti, ļoti, ļoti mīlēja savu dzimteni. Un jo Jānim Jaunsudrabiņam ir bijis ļoti raips mūš.
Jā, braukšana prom, atgriešanās un atkal braukšana prom.
Jā, viņš ir bijis Kaukāzā Pirmā pasaules kara laikā. Un tad
jā, bēgļu gaitās.
Bēgļu gaitās. Prom arī Vācijā Otrā pasaules kara laikā un prom esot tā dzimtenes mīlestība vēl pastiprinās.
Jā, piemina Latviju.
Vārds, kurš latviešu literatūrā vienkārši jāzina.
Kāds ir Jāņa Jaunsudrabiņa slepenais kots?
Mājas, mūsu mājas.
Mūsu mājas.
Redzam to māju un jūtam to un mīlam māju un mīlam paši sevi un mīlam mūsu Latviju. Tāpat kā Jānis Jaunsudrabiņš.
Tēlainība, mīļums.
Un cik skaista valoda, gleznaina.
Un baltā krāsa. Lai gan ir arī zaļā grāmata par Jāņa Jaunsudrabiņā. Pusaudžu gadiem es saprotu, ka bija iecerēta arī krāsainā grāmata, kura netapa, bet es skatījos, ka ir sirmā grāmata, kad ir apkopots viņa mūža gājums.
Būtu jauki, ja tu to zinātu.
Jānis Jaunsudrabiņš priecāsies uz mākoņu maliņas, ja mēs šonakt cieši līgosim. Pušķosimies ar ozolu zariem, ar smilgām. Varbūt atradīsim vēl kādu margrietiņu Latvijas pļavās, kur ziedēja jau pirms mēneša.
Mēs un godināsim Jāni.
Godināsim
Jāni Jaunsudrabiņu.
Bet neaizmirsīsim šovakar līgas.
Un līgas,
līgas parasti mēdz aizmirst. Paldies Silvijai Treķakovai par to, ka jūs šeit esat.
Paldies par klausīšanos un iespēju pārlasīt klasiku.
Un jūlija mēnesī mēs jau runāsim par tikpat latviskiem rakstniekiem, kāds ir Jānis Jaunsudrabiņš. Un tie būs Velniņi, Rudolfs Blaumanis un Valdis Staburaga bērni. Līgo!
Šērza,
Rutole,
Budze,
Raitums,
Maņjakovs.
Tie nav tikai uzvārdi.
Tie esam mēs!
Satiekamies sestdienās,
10:05.
Kas Latvijas radio viens runā kā neviens?
100 burvju burti LV.
Vai ne?